kérdezett. Radiožurnál 18 hodin. Právě začínají hlavní zprávy.
Ředitelé škol mají v pátek vyhlásit volno, vyzval je k tomu ministr zdravotnictví Roman Prymula. Kontaminovaná voda v řece Bečvě se dostala do Přerova. Vodohospodáři stále neznají zdroj její otravy. Hokejisté Litvínova hostí v extralize Třinec. Dálnice D8 je ve směru do Prahy neprůjezdná u nehody na 8. kilometru. A zítra bude oblačno až zataženo, místy přehánky nebo i bouřky a teploty 21 až 25 stupňů. Vysíláme hlavní zprávy. Příjemný poslech vám přeje Martin Benda.
Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
Část škol zůstane v pátek zavřená. K vyhlášení ředitelského volna je vyzval ministr zdravotnictví Roman Prymula za hnutí ANO. Podle něj může 4denní prodloužený víkend zpomalit šíření koronaviru. Asociace ředitelů základních škol návrh vítá.
Podle šéfa asociace Michala Černého může 4denní volno zajistit, že stát v budoucnu nebude muset školy zavírat na delší dobu.
Pokud by to mělo oddálit případný přechod na dálkovou výuku, tak my budeme jenom rádi. My jsme rádi za každý den, který můžeme otučit prezenčně.
Podobný názor má taky fórum rodičů, to ale zároveň upozorňuje, že školy by měly zajistit péči o nejmenší žáky, kteří nemůžou zůstat sami doma. Plošné uzavření škol Prymula zatím odmítl. Vláda ale zřejmě v nejbližších dnech ještě víc omezí otevírací dobu restaurací a barů. Ty by podle Prymuly místo půlnoci měly nově zavírat v 10 hodin večer.
Hlavní riziko je v akcích, kdy lidé bez roušek konzumují a nejenom alkohol, ale cokoliv.
Prymula zároveň zopakoval, že vláda se zatím nechystá kvůli zhoršené epidemické situaci vyhlásit nouzový stav. V plánu podle něj nejsou ani plošná opatření, která by poškodila ekonomiku. Jiří Svatoš, Radiožurnál.
A tématu se budeme věnovat i v publicistice za pár minut. Krajské a senátní volby by i přes sílící epidemii koronaviru měly být v řádném termínu, tedy 2. a 3. října. Po jednání s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech to řekl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Posun voleb je podle něho jen hypotetickou možností.
Aktuálně úřady podle Hamáčka školí členy volebních komisí. Zájem lidí o členství v komisích je ale nižší.
Nicméně zatím nemám signály, že by tam byly situace, které by se nedaly zvládnout. Já jsem se obrátil i na dobrovolné hasiče, aby v případě, že bude potřeba na té obci, tak aby vyhověli žádosti třeba toho místního úřadu.
Hamáček podle svých slov prezidenta ujistil o tom, že ministerstvo vnitra zajistí bezpečný průběh voleb. Ve volebních místnostech budou k dispozici ochranné pomůcky i dezinfekce. Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
Někteří učitelé, pedagogické poradny i rodiče kritizují novelu vyhlášky o inkluzi, kterou připravuje ministerstvo školství. Třeba podle České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání stíží přístup ke vzdělávání až 10 000 dětí s handicapem. Asistenti pedagoga by v budoucnu měli pomáhat jen žákům s mentálním postižením, autismem nebo s poruchami chování. Ministerstvo školství kritiku odmítá.
Školáci s tělesným postižením, poruchami učení nebo chronicky nemocní už by podle novely na pomoc asistenta pedagoga neměli nárok. Podle Kláry Laurenčíkové, předsedkyně České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, je to diskriminující.
Odjímá právo velkému množství dětí do budoucna na individualizovanou podporu.
S tím ale ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga nesouhlasí.
Ten dopad skutečně není sebrání asistentů dětem, ale úprava a efektivní nastavení společného vzdělávání České republice.
A dodal, že tělesně postiženým žákům by mohli pomáhat osobní asistenti. Mezirezortní řízení je u konce. Připomínky z něj ministerstvo do novely pracuje. Eva Šelepová, Radiožurnál.
Radiožurnál. Hlavní zprávy.
Víme, co se děje u vás.
Británie zpřísňuje pravidla, která mají zpomalit šíření koronaviru. Premiér Boris Johnson vyzval, aby se lidé vyhýbali vzájemným kontaktům. Od pondělka bude v Anglii platit zákaz společenských setkání více než 6 lidí.
Jak řekl Boris Johnson, nařízení, které může v důsledku opět rozdělit rodiny, přijímal jen s těžkým srdcem. Důvodem ale podle něj je zabránit druhé vlně pandemie. Roušky jsou od července povinné v obchodech i v MHD. Podle šéflékaře profesora Chrise Whittyho rostou strmně počty nakažených především mezi lidmi ve věku mezi 20 až 39 lety. Ze Spojeného království Jaromír Marek, Radiožurnál.
Německo pravděpodobně zítra zařadí téměř celé Česko mezi rizikové oblasti z hlediska šíření koronavirové nákazy. Cestující by se tak při vstupu do země museli prokázat negativním testem nebo podstoupit 14-denní karanténu. Od 1. října pak pravidla pro vstup na území Německa upraví změněné zákony.
Od 1. října by museli do karantény nastoupit všichni běžní cestující, jak říká český velvyslanec v Německu Tomáš Kavka.
Z té bude možné se dostat až po 5 dnech pomocí negativního testu.
Do konce září budou zřejmě platit výjimky například pro pendlery nebo řidiče nákladních vozů. Pokud jsou bez příznaku, nebudou muset podstoupit test nebo karanténu. A negativní výsledek testu zatím nemusí předkládat ani lidé pouze projíždějící Německem. O výjimkách platných po 1. říjnu úřady obou zemí zatím stále jednají. Dosud platilo omezení pro vstup do Německa pro cestující z Prahy a Středočeského kraje. Rozsah vyžadovaných opatření pak určují jednotlivé spolkové země. Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
Ani po 2 dnech není jasné, kdo může za hromadný úhyn ryb v Bečvě na Přerovsku. Rybáři a dobrovolníci jich zatím z vody vytáhli na 12 tun. Mnohem víc jich ale v řece ještě zůstává. Mrtvé ryby se dnes objevily například v centru Přerova.
Jsou tam pěkný ryby, které prostě hynou a padají ke dnu.
Říká Alexandr Majer, předseda přerovských rybářů. Příčina ekologické havárie na Bečvě ani původ látky nejsou ani po 2 dnech známé, říká Vladimíra Kresáč-Kubišová z Olomouckého krajského úřadu.
Následky jsou katastrofální, přežily snad jedině malé rybky, které se schovaly ke břehu a nevíme, kde to skončí, snad v Moravě, kde se to dostatečně naředí a přestane to ty ryby poškozovat.
Úřady doporučují lidem, aby do Bečvy kvůli své bezpečnosti vůbec nevstupovali. Z Přerovska Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.
A také tomuto tématu se bude věnovat publicistika za pár minut. Americká NASA představila podrobnosti svého plánu pro návrat lidí na měsíc. Program Artemis má na lunární povrch dopravit dalšího muže a vůbec první ženu v roce 2024. Mělo by to stát v přepočtu zhruba 650 miliard korun.
Základem první fáze je podle šéfa NASA Jima Bridensteina získat peníze pro vývoj přistávacího systému. V televizi CBSN označil tempo zveřejněného harmonogramu za agresivní. Raketa SLS z kapsly Orion má na první testovací let kolem měsíce vyrazit už za rok. Další bude test s lidskou posádkou. Mise Artemis 3 pak v roce 2024 dopraví dvojici astronautů na lunární jižní pól. Lidé byli naposledy na měsíci v roce 1972. Ladislav Novák, Radiožurnál.
Sport. Hokejisté Třince hrají v předehrávce 11. kola extraligy na ledě Litvínova. Zápas živě sleduje reportér David Kalvas.
Po první třetině vede Třinec v Litvínově 2-1. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.
Ve 21 hodin začíná ve vršovickém Edenu utkání 4. předkola Ligy mistrů mezi Slaví a dánským Midtjyllandem.
Vzhledem k nejrůznějším opatřením proti koronaviru slávisty nepoženou tisícovky fanoušků jako v loňském play-off Ligy mistrů a jiná je i příprava samotných fotbalistů. Vždyť se teď kvůli obavám šířící se nákazy pohybují jen mezi hřištěm a hotelem.
Všichni to chápeme, jak my, tak naše celá rodina nebo rodiny, a hrajeme karty, odpočíváme.
Říká kapitán Jan Bořil, který se svými spoluhráči obětoval veškerý volný čas maximálně zodpovědné přípravě na duely s Midtjyllandem, ve kterých bude Slavia usilovat i o 400 milionovou postupovou prémii. Radiožurnál vysílá první zápas Pražanů s dánským mistrem v přímém přenosu. David Nič, Radiožurnál.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Ucpaná D8, taky dálnice D1. Dálnice D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy je na 8. kilometru zavřená kvůli vyprošťování kamionů. Zastavíte se v koloně už na 19. kilometru, tedy před sjezdem na Novou Ves. A plná je i objížďka po 608 před Zdiby. Zkuste sjet na 29. kilometru, objíždět přes Roudnici a Mělník do Prahy. Na D8 i v opačném směru komplikace směrem z Prahy na Ústí. Za sjezdem na Mělník na 19. kilometru blokuje pravý pruh nehoda. Do asi kilometrové kolony se prudce brzdí. Na D1 stále kolona po pojíždí směrem do Prahy před omezením Větrného Jeníkova, aktuálně od 110. až na 105. kilometr, a pomalu pak pojedete i dál v omezení. Zdržíte se asi půl hodiny. A kolony na 10 minut hlásíte i na Pražském okruhu před omezením mezi tunely v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
Zítra bude oblačno až zataženo, na severu a východě ještě zpočátku polojasno, od jihozápadu místy přehánky nebo i bouřky. Večer v západní polovině Čech pršet přestane a bude se vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů, na horách bude kolem 16. Tolik hlavní zprávy, na ně teď naváže publicistika s Tomášem Pavlíčkem.
Jak velkou ztrátu může restauracím a barům způsobit zkrácení otevírací doby na 22. hodinu a jak moc se koronavirus šíří právě v těchto provozovnách? 70% italských voličů schválilo v referendu zeštíhlení parlamentu. Proč si Italové tak moc přejí snížení počtu zákonodárců o třetinu? A odkud unikla zatím neznámá chemikálie, která zabila v řece Bečvě mezi Valašským Meziříčím a Přerovem už desítky tisíc ryb? Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula při svém prvním vystoupení v této roli slíbil, že nebude zavádět opatření, která by handicapovala ekonomiku. Jedním dechem ovšem dodal, že se uvažuje o zkrácení otvírací doby restaurací a barů do 10. hodiny večerní. Proti tomu se vymezili zástupci Asociace malých a středních podniků. Podle nich by to znamenalo ztrátu až 30% z denní tržby. Asociace hotelů a restaurací zase upozornila na to, že stát neprojednává nové kroky s odborníky z praxe. Právě prezidenta této asociace Václava Stárka máme na lince. Zdravím vás.
Dobrý večer.
A spolu s ním je ve vysílání také Igor Třeslín, ředitel společnosti Storios, která dodává do restaurací technologie a pokladní systémy. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
Co soudíte tedy, pane Stárku, o omezení otevírací doby restaurací a barů, jak ministr oznámil dnes na tiskové konferenci?
No, já bych chtěl prvně říct, že tady už platí opatření ministerstva zdravotnictví, tuším z minulého týdne, kdy v podstatě restaurace dodržují určité rozestupy mezi stoly. Hosté musí mít místo k sezení a restauraci evidují místa k sezení, celková místa k sezení v restauraci. To znamená, jinými slovy, tady se omezuje zcela jednoznačně počet hostů v restauracích. Nasadili se opět jako roušky, což je v pořádku, a platí všechny ty pravidla, která vlastně jsme pomáhali i my dávat dohromady, když se rozjížděly restaurace, což je dezinfekce místa u stolu a všechny tyto další opatření. Zároveň došlo ke zkrácení otvírací doby do půlnoci. Takže po týdnu přijde naprosto nelogické, aby aniž bychom jako zjistili, jestli toto opatření funguje nebo nefunguje, posunuli znovu otvírací dobu restaurací na 10. hodinu a s odůvodněním toho, že lidé po 10. hodině více pijí a shromažďují se. Protože pokud oddělíme restaurace od barů, tak je jednoznačné, že lidé v restauracích sedí stále u stolu, konzumují večeři a všechna ta opatření jsou zajištěna. Čili z tohoto pohledu mi přijde, že je to opatření, které nebylo dostatečně vysvětleno, objasněno, zdůvodněno, a přijde mi nelogické, jestli tedy 2 hodiny nebo hodina, byť hodina navíc, zvyšuje riziko nákazy.
Tak co si myslíte vy, pane Třeslíne, jsou to logické kroky nebo je to logický krok vlastně velmi krátce po té, co přišla už jiná omezení a zatím se jejich jaksi účinek nemohl úplně projevit?
Já musím souhlasit s panem Stárkem, protože mezi klubem, respektive barem a restaurací je obrovský rozdíl a to je především, přesně jak už bylo zmíněno, že u té restaurace vy víte přesně kapacitu, dokážete ji odhadnout, dokážete ji nějakým způsobem regulovat, zatímco u klubu to tak není a já nesouhlasím s tím, aby se obarovat tyhle typy zařízení házely do jednoho pytle. Je tam obrovský rozdíl a přesně pan Stárek to zhrnul naprosto ideálně.
No, kdybych měl citovat epidemiologa a nového ministra zdravotnictví Romana Prymulu, tak on se vyjádřil tak, že považuje za nejrizikovější místa, kde se jí a pije a přitom se nedodržují rozestupy. A jeden příklad za všechny. Vy jste říkal, pane Stárku, že sice se teď ty rozestupy dodržují, ale například novináři o Ostravské Stodolní ulici uvádějí, že třeba o tomto víkendu byly plné parkety, v restauracích si nebylo kam sednout, byly tam až desítky nebo i stovky lidí. Čili dá se obhájit vaše tvrzení, že teď se v restauracích dbá na bezpečnost?
Víte, tak samozřejmě, pokud vyjde nějaké nařízení, A my jsme jednoznačně proto, aby se dodržovalo a zároveň kontrolovalo. To znamená, jestli se někde to nařízení nedodržuje, vy jste zmínil třeba Stodolní ulici, pak by asi orgány, které to mají na starosti, měly zakročit a prostě zajistit pořádek. Ale v jádru ta nařízení, ta opatření, která jsou nejenom dneska v restauracích, ale i v obchodech, by měla prostě zajistit určitou bezpečnost těch zákazníků. My je samozřejmě propagujeme, prosazujeme a stojíme za nimi, ale nevidím skutečně rozdíl, jestli zákazník stojí ve frontě v obchodu a čeká třeba na pizzu, kterou mu někdo podá přes pult, nebo jestli stojí u pokladny, a nebo jestli sedí v restauraci, a nebo jestli jede městskou hromadnou dopravou. Čili tady se vzaly restaurace jako velmi jako zajímavé asi téma, se domnívám, a nikdo už se nezamýšlí nad tím, že to také součást ekonomiky. A jestli pan ministr řekl, že nechce handicapovat ekonomiku, tak gastronomii jednoznačně handicapuje.
Vy jste, pane Třeslíne, dnes uvedl, že stravovací zařízení by měla víc dbát na dodržování opatření vůči koronaviru, aby vláda nerozhodla o jejich opětovném uzavření. Takže co jste tím především měl na mysli?
No tak určitě jsem tím myslel především to, aby oni sami to podpořili, aby sami ukázali, že restaurace nejsou žádným semeništěm nákazy, a sami dodržují především klasické dezinfekční věci, jako dezinfekce přístupu na toaletách. U mnoha podniků jsem to viděl přímo na stolech, personál nosí roušky. Ano, občas jsem viděl pod nosem, ale myslím si, že to se teďka velmi rychle změní, že budou mít nasazené pořádně. Je tam distanc mezi stoly, to jsem si všiml taky, takže není to tak, že by to nedodržovali. Potřebujeme, abychom tady všichni v tomhle táhli za jeden pro vás a začali to využívat víc a víc, bezkontaktní platby. Když jsem teďka cestoval do zahraničí, tak jsem viděl, že se omezuje i používání denních lístků. Myslím si, že tady taky už to takhle trošku funguje. Je třeba samozřejmě to ještě více podpořit, ale přesně řekl zase pan Stárek, já nevidím velký rozdíl v tom, když můžete jet v tramvají a potom tady sedět jakoby v restauraci. A pak ještě další věc, kterou se sám zmínil, že byly fronty před restauracema, kde se lidi už nemohli sednout. A to je přesně ono. Pokud si tam nemůžu sednout, tak tam nemůžu jít. Pokud tam můžu sedět a konzumovat v klidu, tak si myslím, že to je naprosto legální a na žádném případě to není nebezpečná věc.
Pane Stárku, můžou jít restaurace ještě o něco dál, než jsou ta dosavadní nařízení, a přesvědčit vládu, že opravdu u nich se šíří ten virus jen minimálně právě tím, že se budou ještě víc zavádět bezkontaktní platby a tak dále, jako to mluvil pan Třeslín?
Tak v první řadě je třeba říct, že restaurace jsou dál už v současné době, a to ze dvou důvodů. Za prvé, restaurace musí dodržovat vůbec hygienické předpisy, velmi jaksi přísné, a to i v době před pandemií, i v současné době. Ty kontroly i vlastně ty povinnosti, které mají, ta řekněme regulace je skutečně velmi vysoká. Ta druhá věc je ta, že i my jsme vytvořili program Stay Safe, který může sloužit jak pro restaurace, tak pro ubytovací zařízení, kde ještě jakoby zpřísňujeme ten přístup, a ti, kdo se k tomu přihlásí, tak vlastně deklarují, víte co, ani asi tak ne vládě, ale spíš tomu zákazníkovi, to je pro nás mnohem důležitější, to, že se opravdu starají o tu bezpečnost, to znamená například informují zákazníka, jak často dezinfikují určité plochy a další věci. Těch věcí je tam více. Čili mohou dělat víc. Co se týká těch technologií, bezkontaktní platby kreditní kartou v České republice, jejich popularita stoupá, a myslím si, že jako dramatický nárůst zaznamenala právě v době, kdy tady vypukla pandemie, a tento trend pokračuje dál. Velmi oblíbené a velmi jako velký nárůst zaznamenal takzvaný elektronický číšník, jak my tomu říkáme, prostě objednávkový systém, kdy číšník v podstatě objednává přímo do kuchyně a zároveň může účtovat hostovi přímo na místě, což je opravdu velmi efektivní systém i z pohledu toho provozu.
Ano.
Co se týká těch jídelních lístků, já si nejsem jistý, jak moc je na to naše klientela už jako připravená. nebo není, ale úplně eliminovat jako kontakt zákazník obsluha samozřejmě v restauraci absolutně nejde. Takže tam k tomu bude vždycky docházet.
Náš rozhovor se chýlí ke konci, já vás poprosím o velmi krátké vyjádření na závěr. Ta opatření vládní avizovaná, jak dolehnou na zdejší gastronomická zařízení, pane Třeslíne?
No, tak uvidíme, jaká ještě budou. Už momentálně, jestli se budeme se zavírat do 10 hodin, tak to se bylo deklarováno. Ty tržby k restauracím budou hodně dolů a bojím se, že tu pak můžou být až nižší desítky procent. Jo? To znamená, je opravdu třeba zvážit. Ano, povídejte.
Jaký je váš odhad, pane Stárku? Zasáhne to restaurace zásadně, když jsou Češi zvyklí chodit na jídlo dříve?
Záleží na tom samozřejmě, o jakou restauraci se jedná, protože se může stát, že některé restaurace mají zavírací dobu v 10 hodin, ale jiné zase jako později. To znamená určitě, každé zkrácení pracovní nebo té otvírací doby je nutně se projevuje do ekonomiky toho zařízení a každé to zařízení zase jako připraveno na určitý druh klientely a podle toho má upravenou tu otvírací dobu. Takže jakýkoliv zásah státu z tohoto pohledu do biznisu je samozřejmě necitlivý z pohledu toho biznisu. Na druhou stranu, pokud by toto opatření, o čemž my teda nejsme zatím úplně 100% přesvědčeni, mělo vést k tomu, že by se snížil ten počet onemocnění, tak je to jině dobře. My jsme vždycky zastávali názor, že je potřeba, abychom, jak už tady zaznělo, táhli za jeden provaz.
Oběma děkuji, tolik Václav Stárek a Igor Třeslín. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Italský parlament se o třetinu zmenší. Italové si ve dvoudenním referendu, které se konalo v neděli a v pondělí, s velkou převahou odhlasovali snížení počtu zákonodárců z 945 na rovných 600. Je to úspěch vládního hnutí pěti hvězd, které lidové hlasování o zeštíhlení obou komor italského parlamentu prosadilo. V souběžných, ostře sledovaných regionálních volbách ale oslabilo. Na rozdíl od své koaliční partnerky středolevicové demokratické strany. Nejvíce ale z výsledků rozmrzlý bývalý ministr vnitra, šéf opoziční ligy Matteo Salvini. Jehož kandidátka na guvernérku Toskánska ani přes mohutnou kampaň neuspěla. U telefonu je italský novinář žijící v Česku Andreas Pierali. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdyby se mohl ten počet poslanců a senátorů skutečně o třetinu snížit, protože parlament už tu změnu schválil?
Mohlo by tomu dojít skutečně, nebo dojde tomu skutečně určitě až při příští volbě parlamentu, to znamená v roce 2023. Pokud nepadne vláda, nebude rozpuštěn parlament, v tom případě, kdyby se volilo předčasně, tak samozřejmě případně i dříve. Ale jinak řádný termín pro nový parlament je 2023, takže za 3 roky.
V referendu se pro snížení počtu zákonodárců vyslovilo 70% hlasujících. Znamená to, že je to opravdu téma, které hýbe italskou společností?
No, téma, které hýbe italskou společností obecně, je velký a hluboký odpor vůči politice, vůči politikům jako takový, který jde souběžně nebo roste souběžně s dlouhotrvajícími problémy, které služí Itálie, ať je to ekonomie, ekonomika nebo sociální oblast. Takže v tomto případě to vyústilo ve snížení počtu poslanců a senátorů, což je téma, o kterém se mluvilo už dlouhodobě, ale ten hněv, řekněme tak, nebo ta nepokojenost, to se projevuje samozřejmě i v jiných způsobech.
A jak moc to změní systém demokratického zastoupení, hlavně pokud jde o malé strany?
No, bude hodně záležet, jak budou ty volební okrsky přepsány, protože teď je potřeba změnit volební zákon a samozřejmě ještě to může ovlivnit procedurální změny, které je nutno udělat v rámci fungování parlamentu jako takového. Takže ty různé komise, podkomise a všechno kolem toho. Takže to jsou pro běžného občana technikálie, ale můžou mít docela důležitý dopad na to, jak ten systém funguje. Ovšem si myslím, že z takového hlediska jako toho demokratického uspořádání, tak nelze očekávat nějaký větší
zásah nebo problém.
A dá se tohle referendum považovat za výrazný úspěch vládního hnutí pěti hvězd?
No, určitě hnutí pěti hvězd prosazovalo dlouhodobě toto snížení, bylo to velké téma. Dá se to tak říct, ale já si nemyslím, že to je výsledek, který by zvrátil tu tendenci k poklesu volebních preferencí hnutí pěti hvězd, které jsme mimochodem zaznamenali právě i v aktuálních krajských volbách, které se konaly souběžně společně teda s referendem. Takže ano, je to výsledek pozitivní pro ně, ale z dlouhodobějšího hlediska si myslím, že to moc nezmění na pomalý a možná jistý zánik strany nebo prostě velmi razantní snížení preferenci, které dneska v těch krajských volbách se to pohybovalo mezi 7-8% až 10%, což je docela velký problém pro stranu, která v parlamentních volbách v roce 2018 získala třetinu parlamentu.
Tolik italský novinář žijící v Česku Andrea Spirali. Já vám děkuji, že jste si na nás našel čas. Přeji hezký večer.
Taky děkuji, nashledanou.
Ekologická havárie obrovského rozsahu a následku, tak odborníci popisují únik zatím neznámé chemikálie do řeky Bečvy, která od neděle zabila desítky tisíc ryb. Otrávená voda dnes dotekla do Přerova. Inspektoři z České inspekce životního prostředí po jejím původu zatím pořád pátrají. Pozornost soustředují do Valašského Meziříčí. Inspekce lidem v zasažených oblastech důrazně nedoporučuje do Bečvy vstupovat ani z ní odebírat vodu. U telefonu je ředitel oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Radek Paloš. Dobrý den.
Dobrý den, slyšíme se?
Ano, já vás slyším výborně. Tak dnes by měly být k dispozici výsledky laboratorních analýz vzorků vody. Už je máte?
Máme bohužel jenom částečné, protože máme jen ty základní parametry a ukazatele, jako je pH, kyslík, rozpustnost a takové ty základní ukazatele, bohužel nic dalšího a hlavně nic, co by nám ukázalo na to, co je příčinou té otravy.
Takže nemáte ani na základě toho nějaký odhad předběžný? Jaká chemikálie tam působila a způsobila, že se ryby otrávily?
To teďka momentálně skutečně nemáme.
A platí, že zdroj úniku hledáte hlavně ve Valašském Meziříčí?
Hledáme ho ve Valašském Meziříčí a okolí, protože tam bylo poprvé zjištěno, tam byly poprvé zjištěny úhyny ryb, takže začínáme tam.
A můžete ale už teď vyloučit, že chemikálie do Bečvy unikla z areálu jedné z největších firem ve Valašském Meziříčí, společnosti Deza, tedy zpracovatele dechtu a benzolu patřícího do koncernu Agrofert?
Moji kolegové z Brna tu kontrolu v Deze provedli a myslím si, že na základě těch výsledků, které mi poslali, můžu říct, nebo prozatím určitě vyloučit společnost Deza.
A kolik ryb zatím odhadem kvůli havárii uhynulo?
Je to odhadem 16 tun, což znovu je to jenom odhad při nějaké gramáži 200 gramové gramáži ryb, znamená skoro 80 tisíc ryb, což je opravdu velké číslo.
No a působí uniklá chemikálie v Bečvě a jejím okolí i jiné škody?
Zatím nemáme žádné jiné škody ani potvrzeně zjištěny, takže se to týká hlavně rybí osádky.
A kde všude by tedy lidé neměli do Bečvy vstupovat ani z ní čerpat vodu?
Momentálně máme za to, že zasažený úsek je osek Přerov. To znamená, že v této oblasti by neměli čerpat vodu ani nějak vstupovat do Bečvy, nedej bože jí pít.
A jak moc se od neděle koncentrace té toxické látky snížila poté, co vodohospodáři začali do řeky připouštět vodu z nádrže Bystřička?
Myslím si, že bych mohl říct, že nijak výrazně, protože jednak neznáme, co to bylo za látku, ale hlavně ty příznaky jsou pořád stejné. V určitém úseku začínají umírat ryby a je to pro ně fatální.
A myslíte si, že to bude pokračovat, že bude otrávená voda zabíjet ryby ještě dál po toku Bečvy, možná i po tom, co se u Tovačova vleje do Moravy?
Nechtěl bych se pouštět do nějakých spekulací, nicméně vyloučit to nemůžu.
Říká ředitel oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Radek Paloš. Já vám děkuji za informace. Pokud možno, hezký večer.
Děkuji. Pěkný večer.
O mnoho víc informací se už do dnešní publicistiky hlavních zpráv na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus nevejde. Tomáš Pavlíček od mikrofonu děkuje za vaši přízeň. Kdybyste se chtěli k některému z témat vrátit, jsou kdykoliv připravené k poslechu v aplikaci Můj rozhlas anebo na webových stránkách Českého rozhlasu. Případně jí témata najdete i na serveru rozhlas.cz. Na těchto vlnách vás už za chvíli čekají zprávy. Přeji vám ničím nerušený poslech a příjemný večer.
Hodin 18:30. Čas zpráv a Martina Bendy.
V Česku za dnešek přibylo zatím 873 lidí potvrzených případů nákazy koronavirem. Vyplývá to z informací na webu Ministerstva zdravotnictví. COVID-19 má tak teď v tuzemsku 25 690 lidí. O 581 z nich se starají lékaři v nemocnicích. Nejhorší epidemická situace zůstává v Praze. OSN by podle amerického prezidenta měla pohnat Čínu k odpovědnosti za to, že nezabránila rozšíření koronaviru. Donald Trump to prohlásil ve virtuálním projevu k valnému shromáždění OSN. Čínská vláda podle Trumpa kontroluje Světovou zdravotnickou organizaci, která proto chybně prohlašovala, že vir se mezi lidmi nepřenáší. Čína dlouhodobě odmítá, že by manipulovala s informacemi, které se týkají šíření koronaviru. Řecké soudy budou smět stíhat lidi nabádající ostatní, aby na veřejnosti nenosili roušky. Umožnil to tamní prokurátor nejvyššího soudu na základě zákona o ohrožení veřejného zdraví. Informovala o tom agentura AP. Soudy by aktivisty mohly stíhat ve zrychleném řízení. Za porušení nařízení by jim hrozil trest vězení až do jednoho roku. A Brno chce částečně obnovit bývalou královskou kapli, která stávala na Dominikánském náměstí. Připomínku gotické stavby z 13. století plánuje magistrát umístit do prostor nového hlavního vlakového nádraží. Jeho podobu teď navrhují architekti.
Sport.
Hokejisté Třince nastoupili k předehrávce 11. kola extraligy na ledě Litvínova. Po první třetině vedli hosté 2-1. Jaký je stav v prostřední části, to už ví reportér David Kalvas.
25. minuta, Třinec vede v Litvínově 3-2. Domácí před chvilkou snížili díky Jarůškovi. Zareagovali tak na 3 góly Třince, díky kterým hosté otočili skóre. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.
Zelená vlna. Známe lepší cestu.
Ucpaná D8, kolona taky na dálnici D1. D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy je za sjezdem na Kralupy opět průjezdná. Na 8. kilometru už odtahují kamion po nehodě. Provoz pustili alespoň levým pruhem. Kolona před nehodou má 9 kilometrů, zastavíte se u sjezdu na Novou Ves. A pozor, plná je taky objížďka po 608 před Zdiby. Dost ucpaná je taky silnice 16 na příjezdu do Velvar směrem z dálnice D8. Na obchvatu Velvar je omezení. Na D1 stále po pojíždí kolona směrem do Prahy před omezením u Větrného Jeníkova. Kamiony zastavují na 110. kilometru a kolona osobních aut je o něco kratší, má asi 3,5 kilometru a zdržíte se kolem 30 minut. Poslední volný sjezd je na 112. kilometru. Kolony asi na 10 minut hlásíte i na Pražském okruhu před omezením mezi tunely, a to v obou směrech. Ještě silnice 11 z Rýmařova do Bruntálu. V zatáčkách před Václavovem havaroval motorkář. Silnice je teď neprůjezdná. Objíždějte přes Valšov. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
Zítra bude oblačno až zataženo, na severu a východě ještě zpočátku polojasno, od jihozápadu místy přehánky nebo i bouřky, večer potom v západní polovině Čech pršet přestane a bude se vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 21 až 25 stupňů, na horách bude většinou kolem 16. Tolik zprávy. Teď už pokračuje odpolední Radiožurnál s Michailou van Erne.
A pokud teď máte víc času, můžete si zpětně poslechnout rozhovory s dopoledními hosty v našem vysílání, případně se podívat i na videa. To a mnohem víc najdete na stránkách radiožurnál.cz.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Kde horké slunce
snášíš molky tačích hovínek. Okolo nás ta říká, můžeme zkoušet, co nám nejlíp zachutná.
Skupině Buty nastíníme, že malá scéna v Českotěšínském divadle je hotová. Její přestavba ze staré kotelny trvala 7 let. Co všechno je v novém prostoru k vidění, přiblížíme za chvilku. Buďte s námi.
Is anybody here gonna rescue me? Somebody here gonna rescue me? 'Cause I'm dying.
Junge Junge a Jamie Hartman, i tak zní večerní radiožurnál ještě před 6:45. Herci z Českotěšínského divadla už mají takzvanou malou scénu. Na speciální prostor přestavěný z kotelny čekali 7 let. Stavbu nejdřív zbrzdila insolvence stavební firmy, později povodně.
Na tomto místě budeme všichni šťastní. Na věky věků.
To byl úryvek z Labutě ze země Erin, které jsme si říkali, že vlastně dramaturgicky nejvíc zapadají k tomu otevření.
Říká Jakub Tomošek, šéf loutkové scény Bajka, která v bývalé kotelně najde zázemí. Doteďka hráli loutkaři v provizorních prostorách.
To byl průchodák. To byla bývalá bílá galerie, se které se udělali vlastně divadlo, ale to bylo takové 20 světly, pár zvukových věcí kolem.
Největší zajímavostí malé scény je variabilní hlediště a pódium, vysvětluje ředitel divadla Petr Kracik.
V podstatě, když se na to díváte, tak je tady, myslím, 16 pohyblivých stolů, které se umí pohybovat od 0 až do minus 180. Umí se tady takzvané frontální kukátkové divadlo. Pak je to systém arény, diváci sedí prostě okolo jako při zdích a vlastně z toho hraje na celém vlastně jevišti.
Celá malá scéna je v prostorách bývalé kotelny. Tady to ale rozhodně už jako kotelna nevypadá. Jak vznikl nápad to přestavět?
Zřejmě k tomu došlo v době, kdy se přecházelo z uhlí na plyn a zjistilo se, že tady vlastně zůstala stará kotelna a vlastně uhelna jako k ničemu, takže to myslím, že bylo jen kousíček ke skoku k tomu, aby vznikl jako nápad na komorní nebo na malou scénu.
Loutkaři zahájili svou první sezónu v novém prostoru velkou policejní pohádkou od Karla Čapka v režii Víta Brucknera. Na konci září plánují Hobita. Z Českého Těšína Klára Křižáková, Radiožurnál. My child arrived just the other day. Came to the world in the usual way. But there are planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away. He was talking for a new. You said I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know when. We'll get together then. You know we'll have a good time then. Day. I said thanks for the ball, Dad, come on, let's play. Can you teach me to throw? I said, oh, not today, I got a lot to do. He said, that's okay, and he walked away and smiled. And he said, you know, I'm gonna be like him, yeah. You know I'm gonna be like him.
called him up just the other day. I'd like to see you if you don't mind. He said I'd love to die if I could find the time. You see, my new job's a hassle and the kids at the food, but it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me he'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cat's in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. Little boy blue and the man on the moon. When you come in, old son, I don't know where. We'll get together then.
Ugly Kid Joe z hudby. Ve večerním radiožurnálu se za chvíli vydáme na hokejovou extraligu, protože Litvínov a Třinec předehrávají 11. kolo. Na místě máme našeho reportéra, ovšem teď další velmi příjemná hudba Riana Miki Eko.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Večerní radiožurnál a sport právě teď, 10 minut před 19. hodinou. Hokejisté Třince hrají i druhý extraligový zápas na ledě soupeře. Po nedělním vítězství v Karlových Varech nastoupili tentokrát v Litvínově. A utkání vidí reportér David Kalvas.
Třineckým se daří i tady na zimním stadionu Ivana Hlinky. V 31. minutě totiž vedou nad domácím Litvínovem 4-2. Zajímavostí je, že na ledě se objevili už všichni čtyři brankáři. Jako první střídal Třinec, a to už po první třetině. V ní sice chytal Kořenář velmi dobře a inkasoval pouze jednou, pak ale zůstal v kabině a do druhé části místo něj nastoupil Štěpánek. Ten ale v brance vydržel ani ne 6 minut. Po srážce s litvínovským útočníkem Látalem totiž musel otřesený opustit hřiště a tak ze šatny se vrátil zase Kořenář. To u domácích odjel ze své klace Godla v 25. minutě po čtvrté inkasované brance. Nutno říct, že slovenský gólman domácí moc nepodržel. Místo něj už chytá Honzík. Co se týká vývoje skóre, tak Litvínov vedlo od druhé minuty po gólu Ščotky. Třinečtí ale otočili díky trefám Hrehorčáka, Vrány a Růžičky. Pak sice domácí Jarůškem snížili, ale oceláři si rychle vzali díky Stránskému dvoubrankový náskok zpátky. Třinci pomohli i přesilovky, hosté už totiž využili dvě, to domácím se v nich nedaří. Před chvilkou hráli v početní výhodě zase, dostali se i do několika příležitostí, ale na Kořenáře si nepřišli. Ten chytá za Třinec vůbec poprvé a už v úvodní části ukázal své kvality. V důležitých momentech totiž hosty podržel při šancích Látala a Kudly. Třinec vede tedy v Litvínově ve 32. minutě 4-2. Z Litvínova David Kalvas, Radiožurnál.
host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě. Nemám jasno v hlavě. Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru. Nemám o životě páru, nemám páru. Třeba, že jsem dosti sečtělý, sečtělý. Až mi tváře zcela zblednou, zcela zblednou. Dal bych si ho ještě jednou, ještě jednou. Třeba s vámi, třeba s vámi, chcete-li. Třeba s vámi, třeba s vámi, chcete-li. Už dlouho šlapu po světě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním. Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru. Nemám o životě páru, nemám páru. Třeba, že jsem dosti sečtělý, sečtělý. Až mi tváře zcela zblednou, zcela zblednou. Dal bych si ho ještě jednou, ještě jednou. Třeba s vámi, třeba s vámi, chcete-li. Třeba s vámi, milé dámy, chcete-li.
Dnes večer v České televizi. ČT1. Moravu zasáhly povodně. Lucie a Vašek jedou hledat Josefínku. Seriál vyprávěj. ČT2. Příběhy rodin, které doma pečují o nemocného Alzheimerovou chorobou. Premiérový dokument Život s Alzheimerem. A ČT Art. S pomocí rodiny a přátel překonáte všechno. Premiérová čtvrtá řada amerického seriálu ověnčeného cenami Tohle jsme my. Úterní večer s Českou televizí.
Konec léta není konec světa. Užili jste si prázdniny a dovolené plné pohybu v přírodě? Svou oblíbenou sportovní disciplínu můžete pěstovat i dál. Přihlaste se do některého z více než 7000 sportovních klubů České unie sportu. Těšte se na zkušené trenéry a skvělou partu stejných nadšenců. Více na webu České unie sportu. Za aktivním pohybem vás zve Český rozhlas, hlavní mediální partner projektu. Sponzorem programu je Česká unie sportu, největší sportovní organizace v České republice, vytvářející podmínky pro aktivity více než milionu svých členů.
Radiožurnál posloucháte v 19 hodin. A taky zprávy s Martinem Bendou.
Restaurace budou muset zavírat ve 22 hodin. Nařízení začne platit ve čtvrtek. V Praze za posledních 24